An bɛ azuriya pɔri lumina faba kɔnɔ bidon ani don tɔ bɛɛ ye kelen ye sugu ɲagalen don feerekɛlaw olu b'a la k'u ka wuliwulimada kɛ denmisɛnw bɛ yɛlɛla fan bɛɛ fɛ ani boliboli ayiwa maa dɔw fana sigilen bɛ olu bɛ kuma falenfalen na u ni ɲɔgɔn cɛ sɔɔni.
E Ala subahanala.
E mun bɛ yen tuguni.
A ye dɛmɛ don ma.
E ne denw.
Kasaraba dɔ kɛra bi azuriya sugu kɔnɔna la kasara in kibaruya jiginna ka dugu fan bɛɛ minɛ se du kɔnɔnaw la ka taa bɔlɔn kɔnɔnaw la ka se baara yɔrɔw la ka maaw hakiliw minɛ maaw y'a kibaruya jɛnsɛn kasara in ye sira minɛ ka fan bɛɛ minɛ siran ani maɲumako o donna maaw dusukun na
maɲumakoba de bɛ bi pɔrɔlimina atatila kɔfɛ a tiɲɛni barika bonyana kojugu
a y'a partaje
nin tɛ se ka to tan fo diɲɛ bɛ ka nin bingɛli jugu in jaw ye k'a juguya dɔn. Azirakɔ makari bɛ ne la bi sa an ka tasi bila kɛ ka ɲɛsin u ma mɔgɔ minnu jogina ani mɔgɔ minnu fatura nin bagɛyawale in na mɔgɔw ka kan ka nin ja in ye koyi.
Aminata a dusu tiɲɛ kojugu a ye dusu bila hakili ɲɛ makari bonyana ale ma kojugu kɛra sababu ye a m'a ɲini k'a ɲɛdɔn a ye ja in ta ni k'a jɛnsɛn bɔlɔlɔsira sanfɛ a m'a ɲini k'a dɔn ja in bɔra fan jumɛn ja in bilala bɔlɔlɔsira kan waati jumɛn ja in yɛrɛ bilala bɔlɔlɔsira ka kun jumɛn kama ja in kɛra yɔrɔ jumɛn a b'o kow ɲini k'u sɛgɛsɛgɛ ale kɔni teliyara dɔrɔn ka sin ka ja in fili bɔlɔlɔsiraw kan kɛra sababu ye ka kasara in ka a jɛnsɛn ka dusutiɲɛ ani masibako ta k'a ɲɛsin maaw ma.
I jɔ dɔɔni nin ja min filɛ nin ye bɔlɔlɔsira kan a bɛ komi ne delila k'a ye sika t'a la ne ye nin ja in ye ne ye nin ja in sɛgɛsɛgɛ ka tɛmɛ a bɛ san caman bɔ bi. A tɛ nin ye wa quartier industriel magasin baw jenina san 2023 o jaw de filɛ ani bi kasara u tɛ kelen ye fewu u cɛ ka jan i n'a fɔ jɛgɛjalan ani baji. Nin tɛ kunnafoni jɛlen ye min b'a la ka jɛnsɛn.
Ni ja min filɛ n'a bɛ tali kɛ bi kasaraw kan aw y'a ye a carila mɔgɔ caman fɛ bɔlɔlɔsiraw kan ni tamasiyɛn bilenman min filɛ ja in kan o b'a jira k'a fɔ ko kɔlɔsi kan ka kɛ ja in na a bɛ ka dusutiɲɛ se mɔgɔw ma a ye ja in sɛgɛsɛgɛ joona aw ka metadoni ninnu jateminɛ. Ayi bingo jakɔrɔ de don a san fila ye ɲinan ye a ye nin kunnafoni ninnu nkalontigiya joona bɔlɔlɔsiraw kan a y'a teliya.
Umar i fari dun a ka fisa.
A ka fisa an bɛ ala tanu n teri caman tora la sisi kulekanw . Galon do nin tɛ bi kasara minnu y'an sɔrɔ nin t'o jaw ye fiyewu tiɲɛ tɛ ayi bi jaw tɛ nin ye bi jaw tɛ. Aw minnu b'a la ka nin jaw fili bɔlɔlɔsiraw fɛ nin tɛ bi kasara jaw ye dɛ jakɔrɔw do n b'aw deli a ye kunnafoni sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ aw kana dɔ fara mɔgɔ minnu jogina u ka dimi n'u ka dusukasi kan a y'aw miiri mɔgɔ minnu ni tora a la a kana olu ka saya kɛ fu ye.
Ni ja in tɛ bi kasara ja ye jakɔrɔ don ayi o tɛ se ka kɛ.
Ayiwa sɔɔni dɔrɔn Aminata tulo bɛ kunnafonidikanw na arajo la.
A bɛ ɲini bɛɛ k'i kɔlɔsi ja jugu min b'a la ka bila bɔlɔlɔsiraw kan. Ko pɔrlimina kasara don ja in ja kɔrɔ don a bɛ san fila bɔ bi tasumaba dɔ wulila o de ja de ye nin ye kunnafoni in tɛ kunnafoni jɛlen ye wa a bɛ mɔgɔw don fili la k'u ka baara gɛlɛya minnu b'a fɛ ka dɛmɛ don mɔgɔ jogininw ma.
Anga azuria sekeseke jekulu balaka ferou ni dabalutike. Ka janu nu sekeseke. Ka ukorolea sebentia. Amba nyini mogoufe. Uku ujantu. Ku ukolosi. Ka kunafoni nunu sekeseke folon. Yanu ka jense. Kunafoni sekeseke bali jense ni. Abeseka kololose a jense bagama. Ani mogowerou. Fuka se jamana erema.
Ne fili jugu bareke me ya fanyini befe ne jaro bla pololo siraka ko e bi kasara yi jakoro lulu ne ma segesege ne fili jugu bareke mbe tasi blake ka nyesi mogoma munu jogina ani munu fatura bita kwa bitanye ni nyoko wele tene soro tugu
akoni taraka dange saw ni kodombali ya rete mogo be ni ke chugudi
au kana son katoka dusubla hakline ba monan ko filiman jugu ntese ginko o de ko jugu yi amineta ijija anyogo were kana isoro
mintunga gele otunye ikadun ko itume filila o sisan ikana son tuguni kakuna funi foita bololo sirauka ka foki ba jense kasoro ima sege sege folo sege sege li sirau chaman de bi
kosobe sege-segeli hakilina kakanka na ambela. Na anye kunafunie, ante min bofando. Kele mindu, akuntaka laka jan.
Aywa, sege-segeli ube kofe, ajiralaka foko jayin te bikasara jayi. Kwe tiye te jayina. Da onatabe, alibi jayin bala ka boli borolosira ufe. Ma were ubala ka jayin tatuguni, nika ajense borolosira ukan. Abala ka kestababuye, ka filidu mau hakilila, ka mau bla kama nagwana.
Jai mbalaka sekinka na bololo sirauka. Anga nasalia, anga kufo, anga mwoko ukala.
Dankarikela tiyana, ajogina, adeselen luka haye resoro. Galon sena kateli, wa, abe fiyampla mwoko ula, ateme sirauka.
Hakili jigindu, beki jo ijo yoro la kunafoni genzena. Anga don kafoko kunafoni sege sege li. Achiena galon, anga don sani anga kunafoni genzen. Ode nyogonte. Wa anga wajibia an yereka. Anga don fana, ku galon beseka dani achien. Wa abe chien fana lanogo.
Aywa, munungunu kan ni kunafuni sekeseke bali mununi ambu fili bololo sirauka. Anga don ka fo apseka kesebabuye ka kasara chama ne lasi ama. Ka manifin ka manifinya do galamala. We dangadi chena. Na ye dangadi chena abi chen do dibila. Opuma angan kechugu don ka anjigo ufali.
Bonia jetimine mogo mogo bi bololo taka mogo mangutu chenga klaka ma famini bi jama fukne ga ke shia do ga ke mogo do kan kunkeli ni balo parce que ya ka fo bololo charila bebi se bololo la bara chugula ipu ya ka fo bololo bi se ka si yoro mina kuna funi di fin to ti se et puis surtout bi musu papa na ye chugu di parce que ya ka fo musu chama bi ambala ka chama bi uti se ka jeu ka telephone ko er kilo bu ka telephone laje wi kuma kulun filikata kuma jugu filikata donc or musu do bi a wa klibi chari chari juna ni mogo bi ku toro toro donc bololo barakela do e ka fo bololo e moye nyina ma e ka mogo arseli ka kuna funi jugu blagata donc o de kama olu tama bi bololo utiliser bi et puis ya e ka fo bololo sans fela la contrôle bata la par exemple ni kuna funi kulun do blagata aka radio sola ou bien télé so do le journal do la e ma tete mo parce que ou télé so ni no journal no radio ni comité de rédaction do bi kuna funi bi sege sege fo ya na ka blaw or bololo sans fei klimi sigi ka telephone ko fe do bi kuna funi kulum blagata ibe mangutu tien kuma blagata ka futne ni shitale kuma blagata e moro wa partager avec chari no de kama oube ka bololo utiliser biko barake bo kuna foni kulumbe charila krenkrene ala anika taka musula ka ambala ka segre kele chugu kele ni balo u kele chugu yimu don foka kuna foni nyuma ni chaya ka mo kuna foni kwa kuna foni soro kambela paski ni ame wa abe foko karsa yini ke kasoro chente ukora giti kuna foni kalama atiki ka obiti kuna foni kalama jamana ka obiti kuna koni kalama tabuluka doni kuna foni dilo yo kuna foni nyuma chari surtout yere tabulu do be sani kodo na ke jamana kono si ka kuma si ka kuna foni nyene di par exemple une fois sani ni kalata na ke mal la sisan donc depuis kalata dati be fona to e kalu sabe kuna fondi lo be kan kuna fondi di kalata be ke chudi sharia son du mene be ani kuna fondi kolo na moko kuna fondi ndo ko fe ka moko sensibiliser ko éduquer kuna fondi kolo kasara ni parce que ka yirolani akasara wula ate da moko klema e mi rek la sabo be ka chara be fana soro ko fe fo sharia fana ka nyangini ke ina fo sharia tuku moyen ka duma jamana fe ou ka se ka folo moko moko dugulo no page kolo ko fe nous ni bara djugun ke ou ka se ka ta umne ka kla ku nyangi don ni sensibilisation formation kuna fondi nyuma dili no farala nyangi lika ala baraka la no kera amisi soro kuna fondi kolo dilo ka kuna fondi dili kafe korole ina fo tele a radio ani journal papier ulu ka joro ka bon kosebe parce que bololo mana cha tugu tugu ulu fana gal kalali kalao be ulaje li kalao be ulame bogo be donc ulu be joro be kuna fondi kulu kalali la ulu ka ngamini ke ka nga kuna fondi monde di folo ka mo fana kala kuna fondi mui kuna fondi tamachin mui fegn me bulu ko information pour que ga dago kuna fondi fegn me di ka nga yalo kore ko source ya josin donc ni we mo ye du coup la sensibilisation ok nu yo ke ko farala bololo baraka la fana baraka kamo éduquer nokera amisi soro kuna fondi kulun di loka.